kuras ir dārgākās olimpiskās spēles mūsdienu vēsturē. Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Olimpiādes tiek gaidītas kā vislielākie sporta svētki. Tomēr katru reizi par šī pasākuma rīkotāja galvā, kā Damokls zobens, karājas jautājums par izmaksām un vērojinīgo sporta būvju apsaimniekošanu pēc olimpiādes beigām. Līdzinējā pieredze nav visai iedvesmojoša. Mūsdienu olimpiāžu vēsturē ir bijušas tikai vienas spēles – 1984. Gada vasaras olimpiādu Los Angelesā, kuras tiek uzskatīts par finansiāli veiksmīgām. Turklāt daļēji par to var pateikties priekšgājēji neveiksmē. 76. Gada vasaras olimpiādu Monreālā kļuva par visu laiku lielāko finansiālo krahu olimpisko spēļu vēsturē. Sākotnē iecerētās 124 miljonu ASV dolāru izmaksas tika pārsniegts par 2,6 miljardiem. Rezultātā 79. Gadā rīkot 84. Gada olimpiādu pieteicās tikai Los Angeles un tādēļ spēja sarunāt visai izdevīgas nosacījumus ar Startautisko olimpisko komiteju. Tomēr Los Angeles tā arī ir palikusi kā izņēmums, un visiem citiem olimpisko spēļu rīkotājiem par sporta svētku uzņemšanu ir nācies maciņus atvērt plašāk nekā sākotnēji tik plānots.
Kāpēc tad īsti neizdodas to atpelnīt?
Galvenie olimpiāžu ieņēmumi ir saistīti ar translāciju tiesībām un biļešu pārdošanu, kā arī ar turismu aktivizēšanos olimpiādas periodā. Diemžēl neviens no šiem ieņēmumu posteņiem neatsver ieguldījumus. Piemēram, tiek lēsts, ka Londonas olimpiāda 12. Gadā radīja 5,2 miljardu dolāru ieņēmumus, bet izmaksas tiek lēsts ap 18 miljardiem dolāru. Olimpiāda tomēr ir tautai domāts pasākums, un ja, piemēram, biļešu cenas tiktu noteiktas atbilstoši izmaksām, baidos, ka spēles klātienē varētu atļauties vērot tikai miljonāri.
Kādas ir pēdējo olimpiāžu izmaksas?
Ja runājam par ziemas olimpiādēm, tad Soču spēļu izmaksas tiek lēsts ap 50 miljardiem ASV dolāru un vēsturē tās ies kā viens no dārgākajām spēlēm. Salīdzinājumam gaidāmā olimpiāda Pjončinā varētu izmaksāt ap 13 miljardiem ASV dolāru. Te gan ir jāatceras, ka šīs izmaksas nevienmēr ir saistītas ar sporta pasākumiem. Ļoti bieži vietējās pašvaldības izlemju rekonstruēt arī ceļus, celt jaunas viesnīcas, ir jādomā par drošības pasākumiem un tam līdzīgi.